атрымалася суперцікавай кнігай для жыхароў Беларусі, таму што яна распавядае пра гісторыю жыцця, стагадовую гісторыю жыцця селяніна беларуса, які амаль на працягу стагоддзя жывучы тут і будучы ў бежанстве, і вось правдзівая гісторыя людзей, якія маладым узросце пакінулі свае вёскі і падаліся ў невядомы свет. Ну як людзі перажывалі гэты холад, пекла гэтага бежанства, дзе мільёны людзей загінулі, мільёны не вярнуліся. І вось яны перажылі гэта ўсё і вярнуліся на сваю зямлю, да сваіх сяліб. Вот ачэнне, якое добра ведалі. І цікавае жыццё апісаў свайго дзеда па лініі маці. Гэтая кніга трапіла в топ-10 самых чытаемых кніг. Гэта будзе кніга для нашага пакалення, яна і праз 50 год, і праз 100 год будзе цікавая для людзей, якія хочуць даведацца. Яна напісана своеасабліва, яна напісана проста вачыма селяніна звыклага, які і як у жыццё, як кажуць, раз на возе, раз пад возам, якога была, ён только збіраць на ўзгорак дабрабыту свайго. Тут бежанства, вайна. Кніга напісана на такім вастрыні, таму што, напрыклад, тэму бежанства ніколі ў нас не падымалі ў Беларусі. А дзядуля жыў на хутары адзін да 99 год каля Кобрына. Я што тыдзень, а то і два разы на тыдзень адвазіў яму ежу. Ён не хацеў ні да кога ісці, ён хацеў свае хатцы пражыць ўсё жыццё. Дык ён мне распавядаў розныя гісторыі жыцця, і я ад дзяцінства ўжо ведаў, як было насамрэч. В кнігі апісаў, і атрымалася.